มีคนมาตอนเย็นบอกว่าเขาพยายามปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่มันยากทุกปีเขาจะไปวิปัสสนาทำใจให้เป็นวางเฉยยอมรับสภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไปมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยอมรับทำใจให้เฉยแล้วพอกลับไปถึงบ้านจะรักษาความเฉยนั้นไว้มันก็ไม่ได้เพราะมีหน้าที่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้การภาวนาการต้านทานกระแสของโลกไม่ไหวเราบอกเขาไว้ถ้าจะเอาอุเบกขาอย่างเดียวมันก็ไม่พอพระเจ้าไม่เคยปัญญาที่ไหนว่ามักมีอุเบกขาอย่างเดียวถึงจะพูดถึงเรื่องโพชฌงค์อุเบกขาต้องมีอีก6ข้อก็จอยก็ต้องเป็นสมาธิด้วยแต่ต้องมีความเพียรด้วยมีปิติด้วยใจมันจะยินดีที่จะอยู่กับองค์ภาวนาก็ต้องเถอะว่ามันทั้งน่าสนใจงานภาวนานี่แล้วก็เป็นที่ทำให้ใจของเรามีกำลังขึ้นมาก็มีความสุขขึ้นมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่เวลาเราภาวนาดูลมหายใจไม่ใช่ว่าดูมันจะเข้ายังไงออกยังไงก็ดูกันไปเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนลมหายใจของเราได้แล้วท่านบอกไว้ต้องพยายามทำให้มีปิติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นเป็นอาหารของใจเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกแบบไหนจะมีความสบายมีความอิ่มคือคำว่าปิตินั้นมันมีอาการหลายอย่างแต่ท่านพ่อหลีก็ส่วนมากจะเน้นว่ามันอิ่มทำไงฉันใช้ทุกปรมาณูในรักตั้งแต่ก็นั้นรู้สึกว่าอิ่มมันเป็นได้นะเราก็ศึกษาทดลองดูถ้าเราถือว่าการภาวนาเป็นการทดลองมันจะเพียงแต่บังคับให้อยู่เฉยต้องทดลองดูหายใจแบบนี้เป็นยังไงหายใจแบบนั้นเป็นยังไงโดยที่เปลี่ยนหายใจการหายใจของเราเราต้องใช้สัญญาด้วยก็เลยกลายเป็นมาใช้ศึกษาลมอย่างเดียวเริ่มศึกษาจิตใจของเราด้วยก็ถ้าหากว่าเรามีสัญญาไว้ว่าลมเข้าออกทางจมูกอย่างเดียวลมหายใจก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเราถือว่าลมนี่เป็นสิ่งที่อยู่แล้วอยู่ในเส้นประสาทการเข้าการออกของอากาศนั้นอย่างหนึ่งแต่การเคลื่อนไหวหรือการนิ่งของธาตุลมในตัวของเราก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตดูพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกไว้ให้ตามดูอากาศกระทบที่จมูกบอกว่าให้ดูธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งในธาตุทั้ง6ที่มีอยู่ประจำในร่างกายของเราแล้วเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกลมเชื่อมกันยังไงจึงจะดีนี่ก็ศึกษาอยู่ทดลองดูถ้าเท่าว่าภาวนาเพื่อจะทดลองภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราสบายด้วยก็เป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติเรื่อยๆไม่ขาดวักขาดตอนอย่างท่านพ่อเพื่อนเคยบอกไว้มันจะภาวนาดีต้องบ้าภาวนาหมายความว่ามีเวลาว่างแค่5 นาที10 นาทีแล้วนึกถึงลมทันทีเลยแล้วแต่งลมให้เป็นที่สบายดูสภาพร่างกายของเราว่าขาดลมตรงไหนต้องการลมแบบไหนลึกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดแล้วช้ายาวสั้นแล้วก็ทดลองได้ความรู้กระจายของเราจะอยู่ด้วย1ความสบาย2ความรู้สึกว่ามันได้ความรู้ใหม่ถึงเพียงแต่เข้าออกเฉยไว้ไม่ได้ความรู้อะไรใหม่เลย มันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวจะหนีเพราะฉะนั้นต้องรู้จิตใจของเราทำยังไงจะเย็นดีอยู่รู้จักปลุกใจของเราให้เย็นดีอยู่ด้วยก็เขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าจะสอนนั้นไม่ใช่ว่าจะเพียงแต่ให้ความรู้อย่างเดียวให้กำลังใจด้วยปลุกใจเราใจตั้งข้อสังเกตที่จะให้เราสนใจอยากทำวันไหนพระพุทธเจ้าจะสอนเฉพาะว่านิพพานเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนั้นนั่นก็สอนได้อยู่หรอกแต่ถ้าว่าจะให้เปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนการกระทำของเราต้องปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะเปลี่ยนได้การปลุกใจมีสองอย่างคือหนึ่งพิจารณาว่าทุกข์ว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติทุกข์มันจะขนาดไหนไม่ต้องไปดูอื่นไกลไปที่บ้านคนชราว่าสภาพของคนที่ไม่เคยปฏิบัติจิตใจจะเป็นยังไงบางทีก็ดูแล้วก็สลดใจมากทีเดียวเราต้องการแบบนั้นไหมไม่เอาเราจำต้องฝึกสติของเราให้ดีฝึกสมาธิของเราให้ดีในทางตรงข้ามเราไปดูครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติได้ผลดีเราก็รู้ไม่ถึงความสุขของท่านมันขนาดไหนแต่เราดูจากภายนอกก็น่าเลื่อมใสเราจะถือว่าเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ทำได้ครูบาอาจารย์คือใครก็มนุษย์เรานี่แหละท่านเอาใจใส่ท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้พระอนนท์เคยสอนภิกษุณีคนหนึ่งว่าต้องคิดอย่างนี้ถึงจะเป็นมานะซึ่งเป็นกิเลสที่เราจะต้องละเป็นสังโยชน์อันหนึ่งที่จะต้องละสักวันหนึ่งแต่ก่อนที่จะละเอามาใช้ในทางที่ถูกมีมานะเราทำได้คนหนึ่งเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้จะไปอ้างว่าเราเป็นคารวาสเขาเป็นนักบวชก็คารวาสที่เป็นพระอนาคาสมัยพระพุทธเจ้ายังมีบางคนเป็นปัญญาโยมสมัยเป็นอรหันต์ในขณะที่ยังไม่ได้บวชมันก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องมันขึ้นอยู่กับความจริงใจของเราความเอาใจใส่ของเราแต่ให้มีอุบายทำให้ใจใจของเรายินดีที่จะอยู่ยินดีที่จะปฏิบัติต่อเนื่องก็อย่างว่าภาวนาให้มันสบายภาวนาให้มันน่าสนใจก็จิตใจของเรากำลังสร้างทุกข์อยู่ทำไมเราปล่อยให้มันสร้างทุกข์เพราะไม่รู้เรื่องของเขาทำไมเราไม่รู้เรื่องเพราะเราสนใจอย่างอื่นไปตามโลกมากไปต้องหันมาดูจิตใจของเราเขามีขั้นมีตอนที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมยังไงเป็นเรื่องน่าสนใจน่าศึกษาเพราะฉะนั้นใจของเราที่จะอยู่กับการภาวนาต้องอบรมให้มันมีความสุขด้วยหลายเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะได้ความรู้คนที่จะได้ความรู้เองไม่ใช่ว่าเฉพาะจะรอให้ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราต้องตั้งคำถามขึ้นมามันเริ่มอยู่ตรงนี้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่สมัยครองเรือนถ้าอยู่ดังภาษาคนรวยสมัยนั้นถ้าไม่ได้ตั้งคำถามก็คงอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันคิดจิตใจของท่านมันคิดขึ้นมาเฮ้เราเป็นคนหนุ่มอะไรเงี้ยเธอว่าเราหนุ่มคนหนึ่งเท่าแก่ก็ไม่ดีเพราะเขาแก่สักวันหนึ่งเราต้องแก่เห็นคนเจ็บเรายังไม่เจ็บแต่สักวันหนึ่งเราต้องเจ็บเห็นคนตายก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าไม่สวงหาความสุขในสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็หมด ชีวิตจะมีความหมายอะไรก็ตั้งคำถามขึ้นมาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมคนเราปฏิบัติอบรมจิตใจของตัวเองให้ถึงสภาวะอันนั้นได้ไหมนะพอตั้งคำถามขึ้นมาใจก็หันมาหาธรรมะพอฉันที่จะทำให้มันสบายทำให้มันน่าสนใจต้องรู้จักการตั้งคำถามต้องพยายามหาคำตอบตอนนี้ที่จะเกิดปัญญาแต่ทำไมจิตใจของเรามีกำลังที่จะแสวงหาที่จะค้นคว้าอีกต่อไปได้